ዋይ ሲያሰ ኢትዮጵያ ካን ሆርዶፋኒ ፋዩ ቢየ ፈረንሳይ ካንታን ረኔ ላፎ የኛ ከነበረይ ፈማ መተድሬንሳ ኢትዮጵያ leadership in disarray yokan kadandin harka bade ho gene ethiopia jeru matan sane jiru lafo wa ethiopia af kesuma wa e biyota africa of sahara gadi barota ibakura sagalif torbata mota kesa matan sale biye fransai kan akka du mond liberation if du nouvelle jeramanif barre saturan barakuma lamaf kudalam barre fama mata durensa ethiopia after malles yokan ethiopia malles boda jeru barre sane odefno guddan kanarra argame fi heddu kan dubbachi seture barre fama sa amma ethiopia leaders in desarray jeru kanat ra kaudan itigafataman sagantare gam africa peter heinlein rene lafo wolin gaf 50 bigegge sekuta dalqaba jallennen akkar mangadi tesit
ya leadership in disarray matadure jed malif filattani sajeduf gafatamani duganjiru hoganero amma ethiopia ke sajiru hala gutumman addate tu samudate jira gamadda danyo ilalam kanaf attamit hala qubsan gaggesun akkarajiru himbe ku jedan lefort rakonjiru nijal qaba jedan
as everybody knows meles is dead and some kind of form
akka namni hundumtu beku meles duera kan isa bakka buudhaan gaggeessan ni jiran. Lamaffaa hoogganni haaraan akka malles jabaa akka hin taane waan walii galaniif hoogganaa hundumtuu of keessaa qabu filatan. Garuu attamitti waliin hojii quubsaa akka hojjetan hin beekan. Sadaffaan guddinni dinagdee gaddeemaa jira. Moodeliin ittiin hojjetamu bara 1991 yookiin 1992 ture sanarraa amma dadhabaadha. Kanaaf moodelii haaraatu ijaaramu qabam
garu hoogganaan majiru ofiisaa dizaayinii yookaan moodelii haaraa ittiin Itoophiyaa misoomsu lafa kaa'uuf yookaan haala haaraan biyyattii hoogganuuf jabaa miti kanaafin hooggana waliin qabanne jedhee jedhan bulchiisaan majiru iddoo iddoodhaa walitti qabame fakkeenyaaf muummichi ministeeraa Haayile Maariyaam Dassaaleny hoogganaadha jedhanii afaan guutanii dubbachuuf hin danda'amu kanaaf jecha murtiin kennamu koree paartiiwwan ihaadii qarfan gidduutti irratti mari'atameetu. Sambod koreeleen adda addaa naannoo waajjira muummicha ministeeraa jiranitti dabarsu koreen kun yaada jiran walitti fiduudhaan waliigaluu yaalu yoo waliigalani murtii irra ga'u obbo Haayile Maariyaamis ni labsu yoo waliigaluu baatan murtii sana yeroo biraatti dabarsuu jedhan Lefort murtii kennamu kana garuu koree hojii raawwachiistuutu dabarsa miti inni tokko yaada isa kaanii kuffisa kanaaf hoogganni hojjetaan jiru jedhan. Lammaffaa waan malles irratti walii galuu irratti qofa hirkatanii hojjetu sanaan ala hojii irraan oolu akkuma tafaa kanaaf jecha hoogganni jiru rakkoo haaraa uumaman dura hin dhaabbatu kunis guyyaa gara guyyaatti mul'ataa jira jedhaniiru. Yeroo Finfinnee keessa tureetti akka nu badhetti jedhan aangoo gadamoojjilee duraanii harka jira marii naannoo waajjira muummicha ministeeraatti gaggeeffamanis warri durii kaasee aangoorra turan sagalee irratti qabu. Fakkeenyaaf TPLF keessa Baraka Simoon faa jedhan siyyuun Masfin siyaasa jiru keessaa ba'eera haati warraa obbo Malles Azeem Masfinis akkasuma abbaa duulaa yoo fudhannee jedhan akka fakkeenyaatti hoogganaa OPDO turan jedhanii.
Abbaa duulaan ammaan kana aangoo OPDO keessa ifatti kan kennameef hin qabu garuu. Yeroo rakkoon Oromoo Amboo keessatti dhalate uummanni Amboo pirezidantii amma aangoorra jiru kan OPDOtti dubbachuu hin feene abbaa duulaa wajjin qofa dubbachuu fedhan dhugumatti ammayyuu qooda ijoote qaba carraan aangoota duraan aangoorra turan mudate isa akkasiiti.
Tsaggaa'ee Barhee gorsaa muummicha ministeeraa kan waa'ee nageenyaa irratti hojjeta kun aangoo cimaadha abbaa Tsahaayyeeffaan sadarkaa ministeeraatti. Gorsaa muummicha ministeeraati TPLF keessatti aangoo jabaa qabu jedhan kumaa dammaqsaaf kaasuu ilaalaa immoo naannoo muummicha ministeeraa jiruu jedhaniiru kanaaf jecha aangoo inni dhugaan harka paartiiwwan irraa gara garee naannoo muummicha ministeeraa jiruutti darbee jira bulchiisa naannoo keessatti paartii biyyattii bulchaa jiruutti aangoo harkatti galfatee jira gam tokkoon bulchiisa naannoo keessatti paartiileen aangoo dhuunfataniiru. Gam sadarkaa biyyoolessaatti immoo aangoon harka waajjira muummicha ministeeraa jira garuu warra dur aangoorra tureetu kan waajjira muummicha ministeeraa keessa jirantu ejjennaa jabaa qabaa jedhu ihadi keesat TPLF olaantummaa qaba akkasa durii mitika jedhan Lamfont taus garu dhagaabu uraati jedhu. Ministeera dantaalaa Itiyoophiyaa Tewodiroos Adhaanoomii fi Dabratsiyoon Gabra Masqal kanneen aangoo guddaa qaban keessaa ta'an iyyuu fakkeenyaaf jedhan Dabratsiyoon paarlaamaa keessatti namootuma paartii isaarraa paarlaamaa keessa jiraniin akka jabaatti isa dura dhaabbatu kunis bulchiinsa gaarii hin taanetu jira jechuun qeequudhaani. Kanneen jaboo jedhaman keessa jiraate kun hin ta'u ture. Dabratsiyoon nama caasaa nageenya biyyaa keessatti aangoo jabaa qabudha. Garuu eenyuta aangoo qabachuun jabinaan hojjetaa jira inni jedhu akka amma jirutti abaluudha jedhanii dubbachuuf rakkisaadha akka haala Itoophiyaa keessatti jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Haayile Maariyaam Dassaaleny muummicha ministeeraa haaraa ta'uudhaan filamuu maluu oduu jedhuuf akka dhiyeenyatti dhaga'etti jedhu marii gaggeeffameen jedhan Lamfont.
Schulzenes Congress be held this autumn before the elections or at the end of 2015.
Kongresiin itti aanu filannoo bara dhufuu duramoo booda dhuma waggaa irratti gaggeeffamuu qaba kan jedhu. Mariin kun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Waanni caalatti barbaachisaan bulchiisi jiru falmii kana sirnaan qabee filannoo dura rakkoon akka hin uumamne gochuudha.
Obbo Haayile Maariyaam akkuma amma muummicha ministeeraa ta'an boodas ta'uu maluu jedhu garuu falmii dhugaa kan gaaffii ijoo ta'an irratti ihaadi keessuma TPLF keessatti kan jalqabamu filannoo boodaa jedhaniiru. Humna guddaa kan ta'e waraanni biyyatti mootummaa keessatti mootummaa ofii qaba. Fakkeenyaaf jedhan waraanni biyyatti kaampaanii ijaarsa kuufama laga Abbayyaa keessaa harka qabu qaba. Kanaaf waraanni biyyatti kaampaanii hedduu kan achi hojjetan qabaa jedhan Lamfont. Lammaffaa sagantaa adda addaa waraanni Itiyoophiyaa keessatti hirmaatu kan akka Ogaadeen, Somaaliyaa yookaan Sudaan Kibbaa keessatti jecha sadhumaa kan murteessu waraana jedhu. Kanaaf gam lamaan waraanni biyyatti itti jiraa jedhanii jiran. Waa'ee Itiyoophiyaa kan qoratanii fi gaazexessaa akka ta'an Renee Lamfont paartii siyaasaa akka gaariitti hin gurmoofne keessatti paartiilee mormituun dadhaboo lafa ta'anitti jireenyi qaala'ee carraan hojii lafa dhabametti waan hin yaadamne tokko uumamuu malaa jedhu.
Dargaggoota yoo ilaalle balaa isaa cimaatu jira. Sababiin isaas dargaggoota miiliyoonii lamaa haga miiliyoonii lamaaf walakkaa ta'antu wagga waggaadhaan hojii barbaada. Garuu isaan kana hundumaaf carraan hojii hin jiru.
Kanarratti immoo paartiin biyyattii bulchaa jiru gareen to'achuu dadhabe dargaggootaa jedhan.
In the countryside, the local authorities are absolutely afraid that these young people could create what they called.
Kutaalee biyyaa keessatti aangoowwan naannoo dargaggoonni kun rakkoo uumu sodaa jedhu qabu akkan hubadhutti. Kanaaf jecha kun balaa fiduu akka danda'u hoogganni jiru guutummaatti ni beeka.
Garuu mormitoonni jiran jaboo waan hin taaneef kun waan ta'uu malu malee waan ta'uuf jiru jenne hin fudhannu jedhaniiru. Keessumaa uummanni jireenya giddu galeessaa qabu mormitootaaf mootummaa deeggaruudhaan wal hiree biyya jiru keessatti jijjiirama arguun salphaan ta'u. Sochiin biyyootii hedduu keessatti jijjiirama argamsiise uummata jireenya giddu galeessaa jiraatu guutummaatti mormee ka'uu isaatiin kan Itiyoophiyaa keessaa garuu adda akkas miti jedhu Lamfont. Uummanni jireenya sadarkaa giddu galeessaa qabu kun gosa irratti amanuu caalaa lammummaa Itiyoophiyaa irratti amananii boonu kan gosa irratti cicce keessaa tokko inni maqaadhaan.
The strongest one among the Oromos because they still feel marginalized.
Oromoonni jabeessanii tamanu sababiin isaas qophaatti qoodamne kan jedhu ammayyuu opiiniyoon sirnaan haala quubsaa ta'etti bakka hin buufamne jedhani amanu.
Hiriira mormii dhiyeenya kana Oromiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen Renee Lamfont innaa ibsan.
Regarding the Oromos, it's very clear that the demonstrations were very strong.
Waan Oromoota ilaallateen hiriirri mormii barattootaan gaggeessame jabaa ture. Uummanni hagi tokko barattoota wajjin hiriireera. Poolisiin federaalaas tarkaanfii hamaa fudhate. Namoonni ajjeefamaniiru kuma hedduun hidhaatti darbatamaniiru.
Gaafiif deebii kana kutaa xumuraa jimaata fuullee keenyaa fudhannee kan dhiyaannu ta'uu beeksifnaa dhaggeeffattoota keenya